Berkler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda dostgunlukdaky türkmenler prezident saýlawlaryna dalaşgar bolmak tagallasyny edýär. Balkanly we Lewapdy Serdar Berdimuhammedow wagdy başlandy. Prezident saýlawlary ogran edilenden soň Türkmenistanyny internet taýýarlady. Ýene bir türkmen aýdymçysy neşe gaçakçylygyna tutuldy we beýlekde ýerlikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Günwatar ýurtlarynyň ortetin goňşy ýurda goşun sürmek ähtimallygy sebäpli dören gorku watyrlar arasynda uýuşlandyran diplomatik tagallalarynyň dowam etmegi bilen bu sebepden goşun çykaryanyny baradaky galp beýanatlaryna garamazdan ak tam Russiýanyň Ukraina bilen terhet ýakasyna jemlen harby uýuşlaryny hassa köpeldiýanlygyny aýtdy. Natekem Russiýanyň sebepden çykaryan goşunlary barada aýdan sözlerini soraq astyna aldy. Ak tam Washingtondaky ýokary derejeli resmi ýetim Moskwanyň goşunlary ýene çekip başlanyny baradaky beýanatyny ýalan niýetlenirdi we jurnalistlere Russiýanyň Ukraina bilen terhetinde jemlen goşunlarynyň sanyny 7000 eskermi öçürünü köpeldenligini ol eskerleriň arasynda 16-njy fevralda gelenleriň hem bardygyny aýtdy. Adının efirde ağdalmalıgını soran resmi ortiyetin Ukrayna hücum etmek için kalp bakanı ulanıp bilecektiğini uydurdu. Meşhur Rus siyasi analitiği ve Kreml tankıçısı Valer Salovey Moskva'da kvartirasında gözlüğü geçirilenden son soruğa çekilip bir neçe saatten son öyüne koy verildi. Salovey'in aklı uçudu Rus hükümetini ve Prezident Vladimir Putin tankıçlayan 61 yaşlı sinçinin oğlu bilen bilelikte. Dernek komitetini bir neçe saatlap soru edilenden son 16. fevrallı tutsoğluktan boşadılanlığına aitti. Ortiyetin dövlü deyiciliğindeki erti tele yaylımı ve Iznakno.com havarlar web sahipası çeşmelere salgılanıp bir kadımın anıklaştırılmadık. Yürencin ve bir düzgünçülüğün özüktürülmek dileyen derne bu işinin çeğinine saklananlığını havar verdi. Havarlarda onların kompüterlerinin ve beyleki elektron enzamlarının konfiskasiya edilenini uveleniyar. Aklıçının mağlumatına göre Salovey ve onun oğlu her kuvatta yürenci özüktürmek koyunca geçirilen derne de şayat hükmününü görközme vermelidirli. Moskva polisiyası Salovey'in yegeni Fyodor Salovey'in hem öyünü nöktü. Ol hukuk koruyucu edarlarının işgarlarının öz kompüterlerini ve Ukrayna diline yazılan kitaplarını konfiskasiya edenliğine aitti. Fyodor Salovey 2019-njy ýyla çenli Moskwa döwlet halkara gatnaşyklary institutuny mollum bolup işleýärdi we belli bolmadyk siýasy sebäpler esasynda işden çykdy. Kyrgyzstanyň Metwot Pudowynyň we Raýat jemgyýetiniň wekilleri ýurtdaky söz azatlygynyň we konstitusion hukuklaryň ýene-de howp astyna düşýändigini aýtdylar. Metwot jemgyýeti köpçülikleriň habar serişdeleriniň we täzirçilik bilen meşgullanmaýan guramalaryň hüjüm astynadygyny belläp, Temirov Live YouTube kanalyny esaslandyrjynyň we Kaktus Nokot Media web sahypasynyň redaksiýasyna garşy gowgolan jinayet işlerini Metwot edaralarynyň ýanyna daşary ýurt agentleri varadaki kanunun kabul edilmeğine çağırıp kurulayan mitinikleri misal hükmününe görközüp adatlığın kırgız kurulugu havar veriyar. Hukuk koruyucu edaralar bizim gözümüzün alınına cezalanırcı kromoları uğurluyar. Devlet takarlarlar olsa kanunları berca ediyen rayetlerin karşısına gönüktürlüyar. Karasız metdu otu ve cemgeçilik kromolarını cılavlamak, Kırgızistan'ın söz adatlığını basıp yatırmak sinansı ulen yokarı vedipeli emellerler ve siyasetçiler kanunçuluk ölçülerinin, konstitusiyanın, kodekslerin ve kanunların äskermelik edilmegini, gödök bodulmagyny yol berýärler diýip beýanatdaýdylar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 16-njy fevralda mallarçylygy ösdürmek barada maslahat geçirip, hyzmatdaşlyk esasynda 10 gün içinde ýylata 350 000 goýun geçigini paýlamagy tapşyrdy. Prezident ilatı koyun geçip paylamak için devlet büdcetinden 100 milyon dolar meçhörünü serişte koyu verilecektiğini aitti. Pudok emirlerleri, sevitlerin ve etrafların yolbaşçıları bilen bilelikte bir heptanın içinde 67 tane iri ve oğunluk mağarlar fermasını öğretmeli. Sevitlerin yolbaşçılarının mağarlarçılık kozalıklarında yılla 150 000 adamı iş almağına karasılıyor.